You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Dan untuk dengar ulang di podcast, bagaimana biasa Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, selanjutnya sebagaimana saya janjikan tadi bahwa untuk siang hari ini saya akan berbicara dengan Letnan Jenderal Purnawirawan Bambang Darmono, Ketua Dewan Pembina dari Institut Studi Demokrasi, Security dan Strategi. Dan beliau juga mantan kepala UP4B, yaitu Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Selamat siang, Jenderal Bambang.
Selamat siang.
Bapak, saya akan mengacu kepada tulisan Bapak di Tempo, yaitu dari rubrik pendapat yang berjudul Menakar Wacana Dialog Papua yang diterbitkan pada tanggal 5 September. Karena selama ini kami sudah mewawancarai beberapa pihak termasuk juga dari pihak Papua, yaitu dari United Liberation Movement for West Papua. Jadi supaya untuk para pendengar kami semuanya mendapatkan informasi dari berbagai pihak. Bapak, kalau saya boleh menyimpulkan, ini seolah Bapak memang tidak mengkritisi pemerintah dan hanya mengatakan bahwa masalah Papua ini harus ditangani dengan benar. Dan kalaupun seperti disarankan atau orang meminta supaya diadakan dialog, nah disinilah ada beberapa tantangan, di antaranya yaitu karena keberagaman suku-suku di Papua sehingga sulit untuk menentukan siapa yang akan menjadi wakil dari Papua. Dan kalau saya tidak keliru, pada tahun 2011 pun pernah diadakan, yaitu misi untuk mengadakan dialog, dan itu pun juga gagal karena siapa yang akan menjadi perwakilan itu ibaratnya. Apakah demikian halnya, Bapak?
Saya melihat begini ya, ketika kita berbicara Papua dalam konteks persoalan dialog, pertama tulisan ini memang saya tidak ingin mengkritik pemerintah. Tetapi saya memberikan pandangan kepada pemerintah, kalau Anda ingin melakukan dialog, Anda harus paham sejumlah hal. Jangan kecewa besok hari. Sebab banyak hal yang harus diketahui. Dalam tulisan saya menjelaskan ketika saya menjadi Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, saya sangat paham dengan liku-liku masyarakat yang ada di Papua. Adalah satu hal yang memang demikian keadaannya bahwa suku-suku di Papua itu otonom. Artinya satu suku tidak dapat mensubordinasikan suku yang lain. Itu pertama. Dengan jumlah yang begitu besar, pertanyaannya tentu memilih orang untuk berdialog saja sudah susah. Yang kedua, belum lagi persoalan denominasi gereja yang mencapai 40-an begitu. Itu juga hal yang sama. Belum lagi persoalan perjuangan masyarakat Papua yang tanda kutip ingin memerdekakan diri. Mereka juga tidak bersatu. Saya sebelum kesini, saya berbicara dengan teman-teman tadi di Papua tentang kesepakatan Wanimo misalkan. Beberapa waktu lalu, Desember tahun 2019, ada semacam kesepakatan Wanimo bahwa
2018
bahwa kelompok-kelompok itu ketemu di Wanimo. Tapi kenyataannya mereka juga itu hanya perwakilan. Sementara saya ingin mengatakan ketua-ketua atau komandan-komandan atau kelompok ketua-ketua kelompok atau apapun namanya, silahkan aja, mereka juga tidak hadir. Yang artinya itu kesepakatan juga tidak berjalan begitu. Persis seperti yang disanggah oleh juru bicara TPNPB misalkan. Dia mengatakan bahwa Benny Wenda jangan menarik-menarik kami tidak menjadi bagian dari mereka. Apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa untuk menyatukan masyarakat yang terkotak-kotak begitu banyak, itu bukan persoalan yang gampang. Itu satu prakondisi yang harus mampu diciptakan oleh pemerintah. Kalau tidak, nggak mungkin. Yang kedua, saya menggunakan diciptakan oleh pemerintah karena pemerintah harus mendorong kalau ingin berdialog. Hal yang kedua adalah substansinya. Orang mereka yang mendorong kemerdekaan itu, dia tidak ingin lagi berdialog kok. Dia hanya ingin referendum. Sebab menurut mereka, mereka sudah diberikan kemerdekaan pada tanggal 1 Desember tahun 1961. Sesuatu yang aneh saja kalau itu dikatakan seperti itu. Lalu kemudian ingin melakukan referendum. Padahal saya harus mengatakan, dekolonisasi Indonesia dari Belanda itu sudah selesai pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan 69 itu adalah akhir dari proses dekolonisasi itu. Jadi tidak boleh dibolak-balik. Makanya ada satu substansi penting lainnya yang harus dipahami bersama, yaitu pelurusan sejarah. Karena Undang-Undang nomor 21 salah satu amanatnya adalah pelurusan sejarah, sehingga masyarakat itu supaya tahu semua bagaimana sih sesungguhnya sejarah itu dulu. Begitu.
Sekarang Undang-Undang 21 ini yang dimasukkan adalah Undang-Undang 21 dari tahun
2001.
Maksudnya tahun 2001 yang untuk otonomi khusus itu sendiri. Nah, yang dimasukkan dengan Pak Bambang pelurusan itu yang mana ini? Secara ringkas.
Ada perbedaan bagi masyarakat Papua, tanda kutip nih, tidak semua masyarakat Papua, orang asli Papua yang melawan. Saya ingin ulangi sekali lagi. Bagi orang asli Papua yang melawan, itu mengatakan bahwa 1 Desember itu sudah dimerdekakan oleh Belanda. Padahal sejarah Indonesia tidak berbicara itu. Sementara sejarah Indonesia itu kita mengetahui sendiri bahwa sejak KMB, lalu kemudian perjanjian Linggarjati, dan akhirnya yang namanya orang Papua sering menyebutnya New York Agreement itu adalah permainan 62. Ya, permainan oleh Amerika dan Bung Karno. Sesuatu yang menurut saya harus diletakkan dan diluruskan kepada masyarakat Papua supaya tahu. Kenapa? Karena Bung Karno itu dalam perjanjian Linggarjati, keputusan politik sudah didapatkan bahwa Belanda setuju wilayahnya sampai Papua sana. Tetapi secara yuridis belum selesai begitu. Oleh karena itu legal, dari aspek legalnya Bung Karno ingin mengejar itu begitu.
Pak Bambang, namun demikian pada kenyataannya, atau ya ini karena saya keterbatasan waktu kita saja, jadi pada kenyataannya masalah Papua ini atau apa yang diinginkan oleh sebagian dari populasi di Papua itu, ini kan menimbulkan keresahan itu ibaratnya. Nah, dengan adanya peristiwa tanggal 16 Agustus yang lalu di Surabaya dan juga peristiwa di Malang itu, ini kan semakin memicu kembali apa yang belum terselesaikan itu. Satu, mohon dijelaskan ini. Jadi bagaimana sebaiknya pemerintah menangani masalah ini, mengingat bahwa kalau ini tidak segera ditangani lagi, semua pihak sudah mengatakan pemerintah terlalu lambat itu mengambil keputusan atau menanggapi apa yang terjadi.
Saya setuju bahasa pemerintah terlalu lambat. Kalau ini kritikan pemerintah silakan saja. Tapi saya mengatakan pemerintah ini menangani Papua business as usual aja. Bahasaku di dalam tulisan saya sambilan. Enggak fokus. Jadi yang saya sarankan kepada pemerintah adalah hendaknya pemerintah betul-betul fokus. Enggak bisa semua diletakkan kepada presiden yang namanya Pak Jokowi itu. Kasihan beliau. Semua harus ikut bertanggung. Tapi Pak Jokowi juga share dengan orang lain agar ada pendelegasian wewenang yang diberikan kepada orang lain untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Artinya dalam artikel saya itu, saya ingin mengatakan hendaknya ada keberanian kita membentuk satu lembaga yang menangani secara khusus tentang persoalan Papua. Kalau sudah begitu, Ibu akan fokus. Saya dulu merasa, ya, saya sangat fokus sekali dengan tugas pokok saya. Dari hari ke hari, day to day itu yang saya pikirkan Papua, 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 Papua. Dan saya tidak pernah memikirkan yang lain-lain, hanya Papua. Dan karena itu fokus, saya banyak tahu masalah. Saya banyak bisa berbicara dengan siapapun, dan saya tahu apa yang dimau orang Papua ini. Tetapi kalau kita tidak fokus, ya susah. Saya harus mengatakan apa yang dilakukan ini sambilan begitu. Nah, apa lembaga itu? Bisa dalam bentuk kementerian, tapi bisa juga dalam bentuk lembaga. Tapi saya harus mengatakan bahwa kalau kita membentuk lembaga seperti UP4B, Ibu, saya harus mengatakan lembaga ini tidak punya kekuatan yang powerful untuk bisa mengatur semuanya. Kementerian akan jauh lebih bagus karena dia menjadi staff atau menjadi pembantu yang memang attach kepada Pak Presiden. Dengan demikian maka kekuatan itu akan dimiliki. Power itu yang dibutuhkan sehingga bisa melakukan manajemen secara baik. Ya.
Bapak, menarik sekali kalau saya ini tarik dari pengalaman atau apa yang dikatakan oleh Profesor Greg Batten misalnya. Itu ada dua hal yang ingin saya angkat di sini, yaitu yang pertama tentang beliau tidak mengatakan setuju, tapi beliau mengatakan referendum itu tidak memungkinkan Sri, karena kalau saya tidak keliru dari apa yang dikatakannya itu, bahwa penduduk Papua sekarang itu yang warga Melanesia atau suku Melanesia itu lebih kecil daripada suku pendatang. Itu satu. Nah, yang keduanya adalah bahwa pemerintah Indonesia sebetulnya seharusnya lebih sigap lagi menyelesaikan urusan-urusan di Papua, seperti terutamanya adalah masalah HAM itu. Bagaimana menurut
pendapat saya begini, soal referendum, Bu, ya. Referendum banyak para pakar mengatakan tidak bisa dilakukan lagi. Karena saya tadi mengatakan dekolonisasi Indonesia itu telah usai pada 17 Agustus tahun 1945. Dan itu adalah tahapan terakhir yang tahun 69 itu. Nah, oleh karena itu sudah usai. Tapi saya harus mengatakan bahwa concern dunia internasional terhadap hak asasi manusia itu begitu tinggi kepada Papua. Karena tanda kutip, ketika inferior melawan superior, itu simpati itu tidak datang kepada superior, pasti datang kepada inferior. Nah, pemahaman inilah yang harus dipahami oleh orang-orang pemerintah. Saya sungguh risau sebenarnya ketika Pak Wiranto mengatakan akan menyelesaikan pelanggaran HAM berat pada tahun 2016, diantaranya pelanggaran yang ada di Wasior itu. Apakah itu berat dan tidak? Sebenarnya masih debatable.
Relatif.
Nah, tetapi persoalannya, kenapa sampai hari ini tidak juga diselesaikan? Tolonglah diselesaikan supaya menjadi tuntas. Terang benderang, kami sudah menyelesaikan. Nah, HAM adalah isu yang dibawa Benny Wenda. HAM adalah isu yang dibawa,
siapa
yang diinternasionalkan.
Itu.
Dan itu concern semua orang. Kalau kita tidak, saya harus mengatakan lama-lama orang lain juga jengah juga melihat apa yang dilakukan, yang terjadi tanpa satu upaya-upaya menyelesaikan secara baik.
Ya. Bapak, maksud saya dengan HAM di sini itu bukan hanya HAM yang besar, misalnya apapun itu belum kita kategorikan, tapi seperti misalnya kalau ada misalkan masalah rasisme seperti yang muncul itu di Surabaya dan sebagainya, segera diambil tindakan, misalnya segera diselesaikan. Bagi mereka yang dianggap bersalah, ya segera diambil tindakan, itu salah satu maksudnya. Dan lagi pula kalau ini berlarut seperti Pak Bambang tadi jelaskan, bahwa nanti dunia internasional pun itu akan mengikuti cara berpikir yang demikian itu tadi, bahwa oh ini HAM, dan ya memang kalau di dunia internasional HAM memang harus segera diselesaikan. Nah, dengan adanya nanti pertemuan di New York, di PBB dan sebagainya, ini kan akan semakin menjadi persoalan kalau Indonesia tidak segera menyelesaikannya.
Saya setuju, Bu. Artinya begini, ketika kita bicara HAM, banyak substansi di situ. Mengatakan hal yang tidak patut dikatakan pun, itu adalah perasaan yang tidak membuat nyaman orang lain. hak hidup orang itu hak nyaman, hak segala macam. Artinya apapun yang menyangkut masalah-masalah hak orang lain, hendaknya kita bisa menghormatinya. Pada konteks itulah yang harus kita pelihara. Saya setuju, tapi pemerintah kurang gencar menurut saya ketika segera menuntaskan persoalan rasis yang ada di Surabaya. Saya apresiasi Bapak Jokowi, siapapun yang melakukan tindakan rasis itu harus segera ditangkap. Hanya ketika muncul di media sosial, itu hanya sedikit porsinya yang keluar. Artinya kampanye di media yang dilakukan oleh pemerintah juga rendah. Nah, oleh karena itu, kalau pernah saya dengar, saya pernah ke Inggris dulu, Bu, ke London. Ketika orang bicara, orang di Oxford itu yang mendengar hanya mendengar berita dari KNPB dan si
mereka-mereka.
Sementara berita dari Indonesia nggak ada. Pertanyaannya, kenapa bisa sampai begitu?
Ya karena kadang-kadang kita kemungkinannya itu, Pak Bambang, yaitu bahwa seperti masalah Papua ini saja, misalkan dengan penutupan internet misalkan itu sampai berhari-hari. Nah, itu kan juga menjadi persoalan, tapi mungkin kita tidak bisa bicarakan di sini. Tapi memang berita-berita seperti bagaimana orang dapat mendapatkan berita dari Papua kalau tidak ada yang memberitakannya. Itu satu di antaranya. Dan rupanya sampai dengan sekarang pun kan Papua juga belum dibuka kan, Pak Bambang?
Iya, sebagian bagi, sudah dibuka,
bagi,
tapi sebagian juga
padahal
belum.
sudah diumumkan akan dibuka. Iya. Jadi bagaimana kami ini mendapatkan berita yang memang betul-betul dapat diverifikasi misalnya dan sebagainya itu?
Iya, Bu, saya harus mengatakan verifikasi itu, pertanyaan saya justru kepada Ibu, kepada siapa? Kepada masyarakat di Papua itu semuanya sulit bisa dipercaya, Bu. Saya harus katakan semuanya juga sulit bisa dipercaya. Ngomongnya itu terlalu banyak bluffing. Nah, bluffing-bluffing itu membuat orang menjadi percaya. Padahal tidak seperti itu. Yang ingin saya katakan adalah, saya setuju-setuju aja dalam untuk waktu tertentu, misalkan itu internet di blok, blok saja. Emang kenapa? Kalau itu mendatangkan malapetaka.
Ya, tapi kan tidak gitu. Berkelanjutan begitu loh, ya. Pak Bambang. Di bloknya sih boleh-boleh saja. Itu di antaranya. Tapi kalau seperti Pak Bambang katakan tadi, kalau Papua itu sebagian, tapi selama ini tentu saja pantauan kami karena saya tidak mempunyai orang khusus, orang SBS yang dapat kami percaya di sana. Itu jadi ya kami mendapatkan beritanya dari media-media yang ada. Nah, ini memang kesulitan bagi kami praktisi jurnalisme untuk betul-betul mengatakan bahwa ini berita yang sudah diverifikasi dan ini yang benar, betul-betul benar. Itu watertight kebenarannya. Jadi kami hanya bisa mengatakan menurut laporan ini, menurut laporan itu. Nah, ini merupakan sesuatu yang juga harus dipertimbangkan mungkin oleh pemerintah Indonesia.
Saya yakin pasti dipertimbangkan, Bu. Kenapa? Pemerintah kan juga butuh berita yang berimbang. Pemerintah kan juga butuh menyampaikan sesuatu yang apa adanya. Ketika saya menjadi kepala UP4B, saya buka semua, nggak ada. Bahkan saya mendapat apresiasi dari Pak Budiono. Pak Bambang, saya appreciate kepada Anda. Anda betul-betul buka semua yang ada di Papua itu. Karena kita berkepentingan. Sesungguhnya membuka informasi itu berkepentingan. Tetapi karena hoax itu luar biasa, Bu. Anda barangkali lebih banyak hidup di Melbourne. Saya ini hidup di negeri yang penuh dengan hoax-nya luar biasa. Jadi kadang-kadang hoax itu juga yang membuat malapetaka. Pertanyaan saya justru, apakah itu mau dibiarkan? Maka tadi saya setuju, tapi bukanlah untuk selama-lamanya. Ada waktunya harus dibuka begitu. Tidak boleh seperti itu.
Pak Bambang, memang ini masih banyak sekali sebetulnya pertanyaan yang saya ajukan, tapi mungkin kita kembali di lain kesempatan sambil menunggu perkembangan selanjutnya nanti. Letnan Jenderal Purnawirawan Bambang Darmono, terima kasih sekali Bapak atas penjelasannya, dan seperti saya katakan, sampai jumpa di lain kesempatan.
Terima kasih.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.